Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет новый старшиня партии БНФ Лявон Баршевский. По пытанні жыхары горадні скажуць, што на іх думку павінна зрабіць партыя БНФ, каб прыйсці да ўлады.
Я катэгарычна против БНФ. Бацька зрабіў дуже много хорошого.
Сёння ўсясветны дзень правоў чалавека. У начных доследах пра тое, якія правы беларусы лічаць найбольш важнымі. Таксама прагучыць рэпартаж з міжнароднага конкурсу выканаўцаў струнных інструментаў. У перадачы гукапіс Аляксандр Памідораў пачне аповед пра рок-гурт «Уліс», а ў начной чытанцы вершы Тацяны Сапач. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Кастусь Бандарук.
Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што ён поўнасцю падтрымлівае намесніка прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева ў якасці кандыдата на пасаду кіраўніка дзяржавы. Чатыры палітычныя партіі выставілі кандыдатуру Мядзведзева на выбарах, прызначаных на 2 сакавіка наступнага году. Афганскія міжнародныя сілы перанялі кантроль над горадам Муса-Кала ў правінцыі Галманд, захопленым талібамі 10 месяцаў таму. Баі вакол гораду працягваюцца. Кіраўнік знешняй палітыкі і бяспекі Еўразвязу Хавьер Саляна заявіў, што краіны Еўразвязу ўсё больш блізкія агульнай пазіцыі ў справе Косава. Чатырохмесячныя перамовы паміж Белградам і Прыштынай з удзелам пасярэднікаў ЗША, Еўразвязу і Расіі не далі вынікаў. У Верховным судзе Перу пачаліся слуханні ў справе былога прэзідэнта краіны Альберта Фуджыморы. Падсудны, якому 69 гадоў, абвінавачваецца ў прыватнасці ў тым, што ў пачатку 90-х гадоў загадаў сілам бяспекі ўжыць зброю супраць мірных дэманстрантаў, у выніку чаго загінулі 25 чалавек. Сёння ў Маскве прайшоў з'езд расійскіх праваабаронцаў. На з'ездзе была дасягнутая дамоўленасць аб стварэнні адзінага незалежнага цэнтру па абароне неўрадавых арганізацыяў Камітэту грамадзянскай бяспекі. У Саудаўскую Арабію ўжо прыбылі больш як мільён чалавек на штогадовую пілігрымку хадж. 18 снежня ў Мекцы пачнецца пяцідзённы рытуал, які з'яўляецца адной з самых масавых рэлігійных маніфестацыяў. Абавязкам кожнага мусульманіна з'яўляецца хаця б раз у жыцці здзейсніць паломніцтва ў Мекку. У Азербайджане вызвалены з-пад варты корэспандэнт Радіо Свабода, Радіо Свабодная Европа Ільгар Насібаў. Улады Нахічавані адмянілі сёння трохмесячны прысуд, вынесены яму на мінулым тыдні.
Дзякуй, Кастусь. Кастусь Бандарук пазнаёміў нас з падзеямі ў свеце. А зараз пра беларускія падзеі раскажа Аліна Раткевіч.
Прадпрымальнікі правялі мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Яны патрабуюць адмены ўказу, які забараняе наймаць больш за 3 работнікаў. 19 снежня лідары прадпрымальніцкага руху сустрэнуцца з чыноўнікамі дзеля абмеркавання далейшага лёсу малога бізнесу ў Беларусі. Адзін з арганізатараў мітынгу Віктор Грабачоў паведаміў прысутным.
Група переговорная для разрешения конфликтной ситуации по 760-му принята. Зарегистрировали документы в палату представителей с печатью. Все как положено. Резолюция принята. Первый шаг сделан. Нами будет формироваться группа индивидуальных предпринимателей на 19 числа на переговоры с правительством для разрешения конфликтной ситуации.
Сказал на митингу один из его организаторов Виктор Горбачев. Владимир Путин подтримал кандидатуру первого вице-премьера Дмитрия Медведева на кандидата у президента России. На думку белорусской оппозиции, Медведев мае имидж либерального политика.
У принципе, тех, кто назывался Медведев, мае имидж наиболее либерального человека.
Меркуе старшиня АГП Анатоль Лябедько. Беларускія праваабаронцы заклікаюць Раду бяспекі ААН вярнуцца да праблем, звязаных з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Партыя БНФ абвясціла мабілізацыю ўсіх сяброў БНФ у Менску на акцыю «За незалежную Беларусь» 12 снежня ў дзень прыезду Пуціна. Сёння пачаў вяшчанне беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Пакуль ён будзе працаваць некалькі гадзінаў на суткі. У гэты час будуць паказвацца навіны, публіцыстыка і анонс самых цікавых праграм. У інтэрв'ю «Радіо Свабода» кіраўнік службы інфармацыі Алексей Дзікавіцкі распавёў.
Тэставыя 3 гадзіны, але што тычыцца звычайнага рэжыму, праз 2-3 месяцы мы павінны перайсці на 16 гадзін, як і планавалася. Як гэта і будзе выглядаць у арыгінале, так што ўжо ў канчатковым варыянце.
Ад сённяшняга дня беларуская служба «Радіо Свабода» мае новы інтэрнэт-сайт. Кошты на бензін ды іншыя нафтапрадукты ў Беларусі павялічаныя амаль на 5%. Вашынгтон Пост, каментуючы сустрэчу Буша з беларускай пазіцыі, адзначае, што Беларусі патрэбная большая дапамога.
Алена Радкевіч пазнаёміла нас з падзеямі ў Беларусі і вакол яе. Сёння на паседжанні камітэту вызвалення актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча зацвердзілі план абароны палітвязня падчас новага суду. Артура Фінкевіча будуць судзіць у судзе Кастрычніцкага раёну Магілёва. Яго вінавачваюць у тым, што падчас адбыцця пакарання за палітычныя графіці ён нібыта парушаў правілы ўнутранага распарадку ў Магілёўскай спецкамендатуры. Дата новага судовага працэсу пакуль што не прызначаная. Чальцы камітэту распаўсюдзілі адрас маці і бабулі Артура Фінкевіча, якія жывуць у Менску на вуліцу Барэвіча, дом 166, кватэра 83, і яны спадзяюцца, што людзі накіруюць лісты падтрымкі родным Артура. Паводле прадстаўнікоў камітэту, каля 200 чалавек з розных мясцінаў Беларусі выказалі гатоўнасць прыехаць у Магілёў на суд над Артуром Фінкевічам. Старшыня камітэту Аляксандр Мілінкевіч лічыць, што ў гэтым выпадку вельмі важнае значэнне мае міжнародная падтрымка.
Міжнародны ціск вельмі важны. Яны дэкларуюць, што яны за свабоду, што яны за правы чалавека. І ўсё часцей і часцей робяць канкрэтную справу. Таму я лічу, што міжнародная супольнасць сёння як ніколі эфектыўная, таму што ўсё ж такі ўлада спрабуе праціснуцца то ў Раду Еўропы, то спрабуе там мець інвестыцыі, тэхналогіі і ўсё. І трэба карыстацца гэтым. Мы не адныя.
Гаварыў Аляксандр Мілінкевіч, старшыня камітэту ў вызваленні актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча. Чалец гэтага камітэту актывіст Павел Севярынец паведаміў «Свабодзе».
Каля судоў, падчас крымінальных справаў, з газетамі, з распаўсюдам інфармацыі, са студэнцкай салідарнасцю. Будзем сапраўды вельмі моцна падтрымліваць Артура, бо пераслед «Маладого фронту» не спыняецца, але «Маладафронтаўцы» моцна адказваюць. Іх не зламіць, і мы іх падтрымаем у гэтай іхняй незломнасці.
Гаварыў Павел Севярынец. У Менску цяпер 22 гадзіны амаль 8 хвілінаў. Вы на хвалях начной свабоды. Цяпер увага, наш конкурс.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
У нашай праграме сёння прагучыць рэпартаж з міжнароднага конкурсу выканаўцаў струнных інструментаў. Гэты конкурс носіць імя кампазітара 19-га стагоддзя, які лічыцца пачынальнікам беларускай нацыянальнай скрыпічнай школы. Неўзабаве прагучыць ягоны паланэз, а пытанне, хто гэты кампазітар і скрыпач. Мы чакаем вашых адказаў праз СМС-паведамленні на нумар 391-2224 цягам гэтай гадзіны жывога эфіру. Той, хто першым дасць правільны адказ, выйграе кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Не забывайцеся таксама напісаць сваё імя, каб мы мелі магчымасць ужо сёння назваць пераможцу ў эфіры. Такім чынам, хто гэты кампазітар 19-га стагоддзя, чый паланэз зараз прагучыць, гэта чалавек, які лічыцца заснавальнікам беларускай нацыянальнай скрыпічнай школы. На хвалях нашої свободи гучить полонез у виконанні молдавського скрипача Дмитру Пачтара, одного з переможців міжнародного конкурсу, який носить ім'я композитора 19-го стагоддя. Він лічиться починальником Білоруської національної скрипічної школи, і гэта якраз ягоны полонез. Адказваецца на пытанне, хто гэты кампазітар, дасылаецца свой адказ на смс, свой смс на нумар 391-2224, і пераможца атрымае кнігу серыі «Бібліятэка свабоды». У Мінску 22 гадзіны амаль 11 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды. На гэтыя выходныя адбыўся з'езд партыі БНФ. На ім абралі новага старшыню партыі Лявона Баршэўскага. І цяпер ён з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Спадар Баршэўскі, добры вечар.
Добры вечар.
Вы ўжо былі старшынём партыі БНФ, выконвалі абавязкі старшыні ў канцы 90-х гадоў, яшчэ да таго, як партыя раскалулася на кансерватыўна-хрысціянскую партыю БНФ на чале з Яноном Пазняком і, уласна, партыю БНФ на чале з Вінцуком Вячоркам. На вашую думку, якія найвялікшыя адрозненні паміж той сітуацыяй і цяперашняй, і паміж задачамі, якія стаялі перад БНФ тады і цяпер?
Хочу сказать, что отрознение ситуации, конечно, видовочные, бо сегодня у БНФ, что показал, и у партии БНФ, что показал опошний изъезд, полноправно функционуют демократичные механизмы, свободное конкурование идей и особов у змаганні, так сказать, за любые фронтовские посады. И это мое спрячно, это выник того историчного съезда 99-го, хотя это был неоднозначный выник, как нельзя только за знаком плюс это оценить. Безумовно, фронтовская демократия умацавалася, и в этом заслуга, до речи, того керавництва, якое 8 годов узначальвала партию БНФ. Про это нельга, до речи, забывать. Некоторые про это давно забылись. Что до ситуации, на жаль, по-ранейшему застаются актуальными. Головное наше питание незалежного існавання, полноправной незалежности белорусской державы. И это питание застается актуальным. І ще, на жаль, до сьогодні кінчатково не вирішеним, бо, як свідчить навіть опитанні громадської думки, які проводяться незалежними експертами, частка людей, причому навіть молодішого покоління, ще не може сформулювати, не може оцінити непереходну вартість такого поняття, як незалежність. Люди не супоставляють, не уявляють, не ведають, за що змагаються баспані, косовари у Косові і, ну, інший шмат прикладів. Я не марець про цю незалежність, яку ми маємо, яку нам треба зберегти. Ну і питання, звісно, встановлення в Білорусі демократичного ладу зі свободними виборами, з плюралізмом у сродках масової інформації і в публічному житті, яно ще у горшому стані, ніж у 99-му році. За цим варто погодитися. Це значить, що тут відбувся певний регрес.
Спадар Баршэўскі, вы сказалі пра пагрозу незалежнасці. На вашую думку, прыезду Владзіміра Пуціна 14 снежня, наколькі вы чакаеце нейкія новыя пагрозы ад вось гэтай сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі, бо на мінулым тыдні з'явілася была інфармацыя пра тое, што нібыта будзе падпісаны так званы канстытуцыйны акт, гэта так званы саюзнай дзяржавы, потым гэтую інфармацыю зняпраўдзілі з беларускага і з расійскага боку, тым не менш. Вы чакаеце нейкіх новых канкрэтных небяспекаў ад гэтай сустрэчы?
На жаль, разумееце, тое, што адбываецца эвалюцыя рэжыму і кіраўнічай структуры ў Расіі ў бок беларускай ситуации, это уже, кажут, давно свечено, и чем больше таямничие эти контакты, тем меньше мы маем реальной информации, а все больше дезинформации того, что ж там отбывается в этих интеграционных гульнях. И это все вельми небеспечно для громад. Это великая небеспека, бо весь час это напад диванової змови. Вони були в епоху Єльцина, але тоді хоч були утечки, які були з інформації з самих високих структур, які підтверджали життям. Тепер оцінити те, що правда, що ні, вельми тяжко, бо закрився режим у Білорусі і закрився режим у Росії, який фактично дійнічає на підставах таємності, некої візантійської традиції і на цілком одродженої, на жаль, у офіційній російській політиці.
У гэтай сувязі...
І тому небезпека вялікая застаецца у першую чаргу, таму што наша грамадства яшчэ цяжка, хутка і аператыўна і эфектыўна збілізаваць на абарону незалежнасці, бо вось шматгадовыя тыя гульні проста натамілі людзей, людзі ўжо не ведаюць, чаго чакаць і ці добрая гэта ўвогуле незалежнасць. Вось гэта небезпека.
Вы сказалі пра рух палітычнай сістэмы ў Расіі ў бок беларускай палітычнай сістэмы. У гэтай сувязі я хацеў спытацца, сёння прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў пра сваю падтрымку ў якасці новага кандыдата на пасаду прэзідэнта Расіі, віцэ-прэм'еру Мядзведзеву, і Анатоль Лябецька, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, і Станіслаў Шушкевіч, былы старшыня Вярхоўнага Савету, назвалі Мядзведзева найбольш ліберальным затачэннем, найбольш ліберальным палітыкам, чалавекам затачэння Пуціна. На вашую думку, вось асоба Мядзведзева, увогуле асоба палітыка, які будзе балятавацца на наступнага прэзідэнта Расіі, мае нейкае значэнне для Беларусі, ці гэтая сістэма, яна цалкам, скажам так, будзе функцыянаваць незалежна ад асобы новага прэзідэнта Расіі?
Я безумоўна лічу, што ў значнай ступені, можа, так сказаць, у большай ступені яна будзе функцыянаваць незалежна. Будзе кіраваць усё роўна тая самая каманда, а хто будзе фармальна выконваць абавязкі прэзідэнту, гэта не мае такога вялікага значэння. У нейкіх нюансах, можа быць, у нейкіх заявах, у нейкіх там дробных рэчах, можа быць, заявы Мядзведзева, канешне, будуць мягчэйшыя, чым былі б заявы кагосьці іншага на месцы. Но, паўтараю, гэтая каманда сфармавалася нездарма. Усе яны працавалі, так сказаць, у мэрыі Санкт-Петербурга, у пэўным аддзяленні гэтай мэрыі, і даўно ўжо схаурусаваліся і маюць трывалыя сувязі. І істотным чынам палітыка не будзе вызначаць нават самым супердэмакратам, калі ён будзе высунуты менавіта гэтай групоўкай. Демократизації одного особи я не чекаю, не глядячи на які погляди він не мів.
Я нагадаю, з нами на сувязі Лявон Баршевський, новий старшиня партії БНФ, і ми вернемося до гэтай гутарки літерально праз хвіліну після короткого питання. Што павінна зрабіць партыя БНФ, каб прыйсці да ўлады? Такое пытанне наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў задаў жыхарам горадні.
Слабіць таталітарны кантроль нашага народа. Таксама трэба змяніць менталітэт нашага народа. Наш народ не імкнецца да свабоды денег. Я быў бы вельмі нават рад, каб прыйшла некая другая ўлада, таму што шмат чаго можна змяніць у лепшы бок у нашай краіне.
Не то, што думаю, што б они там пакіравалі, ну, што б была такая-то апазіцыя такая здаровая.
Зачем гаварыць о том, што не случыцца адназначна?
Я катэгарычна против БНФ. Бацька зрабіў очень много хорошого, што ну мяняцца надо. Есть какой-то срок, в конце правила приличия, мяняцца должна власть.
Как бы все забыли о БНФ, и сейчас совсем другая ситуация. Сейчас как бы у них, по-моему, нет силы, влияния совершенно никакого.
Мне кажется, ничего тоже не поменяется. Я думаю, что вряд ли. Не получится, наверное, ничего.
БНФ на сегодняшний день восстановиться по политической системе Беларуси практически невозможно. Поэтому даже об этом бессмысленно говорить.
На данный момент я думаю, что это нереально. Бо у нас есть, ну и вы ведаете, какие силы, якія не вельмі спрыяюць прыходу ў палітыку другіх палітычных лідараў ці партый. А што павінна змяніцца? Можа, напэўна, штосьці і нават у галавах людзей нашых, якія ў некаторай ступені спрыяюць сённяшняй сітуацыі. А так увогуле, ну што на розум прыходзіць гэта змена ўлады.
Гэта было пытанне ў горадні. Дарэчы, пытанне гучала, што павінна зрабіць партыя БНФ, каб прыйсці да ўлады. І вось апошні з запытаных кажа, ну, патрэбная змена ўлады. Як мы чулі, не вельмі шмат канкрэтных парадаў кіраўніцтву БНФ, а з намі на сувязі новы старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. Спадар Лявон, а на вашу думку, што трэба зрабіць найперш партыі БНФ, каб прыйсці да ўлады?
Трэба аддаць належнае людзям, якія выказваліся на вуліцы, і менавіта закраналі такую глыбінную сутнасць, як змяніць менталітэт, ментальнасць і тое, што ёсць у галавах у людзей. Менавіта імкненне павінна развіцца, імкненне да свабоды, імкненне палітычна мысліць, стаць палітычнай нацыяй. Мы ўжо сталі нацыяй у шмат якіх сэнсах. Мы яшчэ ў культурніцкім сэнсе і ў палітычным сэнсе да канца нацыі не сталі. Мы не ўсвядомілі, што палітычны інтарэс – это сапраўды канкурэнцыя ідэй, перыадычная змена ўлады. У якой канфігурацыі эта змена – это ўжо іншае пытанне. І каб прыйсці да ўлады, трэба шмат што мяняць у галавах людзей. І таму…
А якім чынам гэта можна зрабіць?
8 гадоў назад на з'ездзе тым знакамітым 99-го года абвінавачвалі кіраўніцтва БНФ тым, што яна захапляецца культурніцкай, асветніцкай працай. І на гэтым з'ездзе прагучалі такія абвінавачні. Я лічу, што гэтай працы наадварот робіцца. Ей трэба павінна быць яшчэ значна болей, чым ёсць. Бо гэта галоўная праблема. Я б сказаў, што тыя ідэі, якія прапаведуе БНФ, яны натуральныя ідэі, яны ў краінах, у суседзяў нашых шмат дзе перамаглі. А у нас людзі яшчэ не здольныя ўспрыняць многія гэтыя ідэі. Канешне, ёсць віна тут самога БНФ, это не здымаецца. Было невыкарыстаныя былі многія магчымасці. Але менталітэт, калі браць шырока, менталітэт не мяняецца хутка. Менталітэт, змены менталітэту – это праблема пакалення ў людзей. І гэта трэба сабе ўсведамляць. Але і трэба ўсведамляць, што і ідэі слушныя. Калі яны слушныя, значыць, іх варта адстойваць, іх варта прапагандаваць. Варта, каб гэтыя ідэі ўсё-такі ўваходзілі ў свядомасць людзей.
Спадар Лявон, вы сказалі пра культурніцкую дзейнасць, вы паводле адукацыі вывучалі замежныя мовы ў інстытуце замежных моваў, і, наколькі я ведаю, нядаўна падрыхтавалі слоўнік, дзе сабраныя найбольш ужываныя словы з усіх еўрапейскіх моваў. Гэта праўда?
Так, гэты слоўнік рыхтуецца да друку, прычым у двух версіях. Адна выйдзе за мяжой, адна ў Беларусі, я спадзяюся, калі нічога не здарыцца. І там даецца самая базавая, самая важная беларуская лексіка з перакладамі на 28 моў.
Вы ўсе гэтыя 28 моў ведаеце?
У рознай ступені, канешне, я карыстаўся парадамі і кансультацыямі, без гэтага не абышлося, але з дапамогай вот рэдактараў, кансультантаў, я думаю, што гэты слоўнік дастаткова высокім навукова-практычным узроўні будзе, я ў гэтым упэўнены.
Вінцук Вячорка, які быў да вас са старшынём партыі БНФ, ведае, наколькі я разумею, 7 моваў, а вы колькі ведаеце?
Ну, тут ідзе гаворка, што я, паколькі ўсё-такі літаратар по, так сказаць, захапленню з ухілам у літаратуру, філолог ўсё-такі, то ў мяне мовы прыходзілі з чытаннем. Я чытаў ўжо са школьнай, з школьнага часу на многіх мовах, ну, як на многіх, пачынаў на адной, на другой, на трэцій, на чацвёртай. Я магу чытаць больш як на 20 мовах, не так часта зазіраючы ў слоўнік. Што да размоўнай, у мяне меншыя здольнасці да размоўнай мовы. Я, ну, мне трэба практыка пэўная, асвяжэння мовы, пабыць у гэтым асяроддзі некалькі тыдняў, хаця каб загаварыць на нейкай мове добра. Таму гавару я так больш-менш нармальна, можа быць, на 5-6 мовах, а ось чытаю свабодна, даволі на 20, будзем казаць так.
Дзякуй вам вялікі за гутарку. На жаль, у нас ўжо сканчаецца час. Дзякуй вам вялікі.
Зычу, ўсяго добрага.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Лявон Баршэўскі, старшыня партыі БНФ.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самое вострое пытание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У сераду на нашем сайте свобода.орг отбудется онлайн-конференция с Лявоном Баршевским, нашим сегодняшним суразмовцем. Вы можете задать ему свои питания уже теперь. Заходьте на наш сайт, и я еще додам, что от сегодняшнего дня працуя обновленный сайт Радио Свобода. Там, серед іншого, вы можете покидать свои комментарии на наши артикулы. Вы можете так само побачить шмат нового зместу на этом сайте. З'явилися блоги, з'явилося шмат еще чего. Зайдите на адрес свобода.орг на новый сайт нашего радио. А теперь у Менску 22 години, амаль 26 хвилин. Пришел час на нашу музычную передачу.
Гукопис Александра Помидорова.
Новые записи и незабывные гиты.
Гурты и особы незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и у вечеры.
У программе Александра Помидорова.
Гукопис.
Так атрымалася, што першых асобаў сучаснай беларускай музыкі я пакінуў для доследу на самае салодкае, на апошняе, на канец году. Ды не з усімі бачу, выйдзе разабрацца. А як бачым, мне вельмі лёгкімі шляхамі ходзіць па сусвеце музыка беларуская, што казаць пра музыкаў, таму пра вандроўнікаў і пойдзе гаворка на тыдні. Не цяжка здагадацца, што наступнымі фігурантамі ў нас будуць адныя з найлепшых рок-гуртоў Беларусі – Олес. Вернемся в минулое, ледь не на 30 год. В осень 88-го года с группы Бонда за творчих разноголосьев сошли басист Сергей Кравченко да гитарист Вячеслав Корень. Разом с ними поддался бубнаш, перкуссионист и светляльник Валера Циницкий, выглядая на нормальный состав для новой группы. У те часы у Менску литерально фонтанує творчестью молодый поэт Феликс Аксенцев. Пишет не просто поэзию, а докладные тексты для рок-гуртов, чем опошние и корыстаются. После его знакомства с Коренем и Кравченком факт створения новой группы уже был просто беспречным. З'явились бубнажды и вокалист, ведомый теперь мэтр ритму ды груву Кирилла Шивандо ды Андрей Патрей. Разом довольно худко подрихтовали программу с 12 песен на слова Аксенцева, что так само был полновартостным чельцом коллективу, не только как поэта, а еще и как шоумен. Питання назви так само було недовгим. Тепер час от часу доводиться чуть спречки на конт того, хто ж пропонував назву – Кравченко чи Корень. Так чи інакш, пропоноване римське ім'я Одисеї було прийнято як родне. До того ж, тільки з'явився перекладений на білоруську мову Янком Максимюком роман Джеймса Джойса «Уліс» на білоруській мові. Гурт почав свою діяльність не з концертів, правда, а одразу з запису, причому на узровні дагэтуль недосягальним не тільки у Білорусі, а й увогуле у СССР. Старые контакты поехали в Польшу, в Вольштен, на студию, якой володал Ричард Шмидт. Там, як кажуть, за некалькі дзён был записаны альбом под назвой «Чужаніца». На касетах ён з'явіўся амаль адразу ж. Але не гледзячы на ўзгоду усесаюзнай фірмы «Мелодія» выдаць альбом новай беларускай групы, бо папярэдне выдадзеная «Кружэлка мроі» разыходзілася няблага, чакаць на вініл давялося ажно 2 гады. На жаль, з падрыхтаваных 12 песен на «Кружэлцы» аказалася толькі 8.
Где знайти тебе у городе срок? Я не пойду туды, ратуй меня, Бог. У зруйнованной хате я читаю от тебе лист. На паперы словы твою куль на дворы вис.
Кажешь, ты придешь.
До завтра застается 1,5 часа на хвалях ночной свободы. С вами надалей Алексей Знаткевич. Сегодня Усясветный день правоу человека, и у наступную полгодину нашего эфира мы еще погутарим про то, какие правы белорусов на частей порушаются. В нашем пытании жыхары Витебску скажут, какое право самое важное для их.
Самое важнейшее право – это право на житё. Но покуль никто не покушался на моё житё.
В нашей программе прогучит репортаж с международного конкурса выканаўцаў струнных инструментов имя Михаила Ельского. Гэты композитор 19-го стагодзя, а так само скрипач-виртуоз, лічыцца пачынальнікам беларускай национальной скрипичной школы. Менавіта гэта правильный отказ на сегодняшнее пытанне конкурсу Михаил Ельский. Мы маем два правильных отказаў. Перший правильный отказ прыйшоў з нумару, які сканчаецца на 0,58. На жаль, той, хто яго даслаў, не падпісаўся. Такім чынам, пераможца ў нас сёння той, хто даслаў сваё паведамленне з нумару, які сканчаецца на 0,58, і таксама правільна яшчэ адказаў Васіль. Менавіта Міхаіл Ельскі і рэпартаж з міжнароднага конкурсу ягонага імя. У начной шытанцы сёння вершы Таццяны Сапач. Пасля 23-й гадзіны ў перадачы «Праскі акцэнт» пра вынікі з'езду партыі БНФ разважаюць палітолігі Ірына Бугрова і Андрэй Казакевіч і аглядальнікі нашага радыё Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст. А ў доме літаратара, сярод іншага, пра новае двухтомавае выданне акадэмічнай гісторыі беларускай літаратуры ад 11 да 19 стагоддзя. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Кастусь Бандарук.
Пачну з міжнародных навінаў. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што ён цалкам падтрымлівае першага віцэ-прэм'ера Дзмітрыя Мядзведзева як кандыдата ў прэзідэнты на наступных прэзідэнцкіх выбарах у сакавіку 2008 году. Тры паліцыянты загінулі, а яшчэ два лічацца зніклымі без вестак пасля атакі з засады на канвой на поўнач ад Багдаду. Тры бомбы выбухнулі ў часе, калі праязджаў канвой з 14 машынаў. Горад Басра на поўдні Іраку праз два тыдні цалкам пяройдзе пад кантроль іракскіх сілаў бяспекі, аб гэтым заявіў прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордон Браун. У Осло адбылося ўручэнне Нобелеўскай прэміі міру за гэты год. Лаўрэатамі сталі былы віцэ-прэзідэнт ЗША Альберт Гор і міжурадавая група экспертаў ААН у галіне змены клімату. Краіны Еўразвязу блізкія да дасягнення адзінай пазіцыі ў пытанні статусу Косава, заявіў сябра кіраўніцтва ў развязу Хавер Саляна. І цяпер да беларускіх паведамленняў. У Менску на Кастрычынскай плошчы з удзелам каля 1000 чалавек адбыўся мітынг індывідуальных прадпрымальнікаў. Па выніках мітынгу была прынятая рэзалюцыя на імя прэм'ера Сергія Сідорскага і перададзеная ў Дому Раду. Пасля завяршэння акцыі былі затрыманыя лідары прадпрымальніцкага руху. Прадстаўнік развязу ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі Хавер Саляна заявіў, што Еўразвяз не чакае ад беларускіх уладаў неадкладна выканання ўсіх 12 умоваў. Аднак паводле Саляны ёсць пэўныя мінімальныя умовы, якія Беларусь павінна выканаць у першую чаргу. Гэта вызваленне палітвязняў, спыненне арыштаў і пераследу прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і апазіцыі. Крымінальную справу супраць старшыні шклоўскай суполкі партыі БНФ Александра Фёдарова адправілі на дадатковае даследаванне. Суд абавязаў кіраўніцтва камунальнай гаспадаркі шклоўскага раёну правесці паўторную рэвізію на кацельнях, якімі кіраваў Фёдараў.
Дзякуй, Кастусь Бандарук пазнаёміў нас з падзеямі ў Беларусі і свеце. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці каля 5 градусаў цяпла, дажджы. У Віцебску пахмурна каля градусу цяпла, у Гомелі і Магілёве раніцай каля градусу марозу, у дзень каля нуля пераменная воблачнасць. У горадні зранку абяцаюць дождж, у дзень пахмурна каля 5 градусаў, а ў Менску каля 3 градусаў цяпла, хмарна. Сёння ўсясветны дзень правоў чалавека. Упершыню пра правы асобы загаварылі французскія асветнікі Вальтэр і Жан-Жак Русо. Прайшло яшчэ амаль два стагоддзі, перш чым была прынятая ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека. Гэты дакумент 10 снежня 1948 году ў парыжскім палацы Шайо зацвердзілі дэлегаты трэцяй сесіі Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. І ад 1950 году 10 снежня ва ўсім свеце адзначаецца як Дзень правоў чалавека. Пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі ў доследзе Інны Студзінскай.
Наколькі сур'ёзна паставіліся дэлегаты Генеральнай асамблеі ААН да тэксту дэкларацыі, распавядае Александр Крэц, дарадца па пытаннях чалавечага вымярэння офісу АБСЕ ў Менску.
Калі тэкст дэкларацыі паступіў у Генеральную асамблею ААН, 58 краінаў сябры арганізацыі галасавалі 1400 разоў па тэксце, літаральна па кожнаму слову, але дэкларацыю рэшце прынялі. У працэсе дапрацоўкі дэкларацыі удзельнічаў увесь свет.
У Савецкім Саюзе тэкст дэкларацыі па правах чалавека немагчыма было знайсці ні ў воднай бібліятэцы. Толькі на пачатку 80-х гадоў тэкст быў надрукаваны ў літаратурнай газеце. Беларускі праваабарончы рух фармальна пачаўся пры канцы 1980-х, калі быў створаны Мартыралёг Беларусі. Але значная частка грамадскіх праваабарончых арганізацыяў з'явілася ў сярэдзіне 90-х. Найбольш сур'ёзныя ўплывовыя – Беларускі Хельсінскі камітэт, Вясна, зарэгістраваная ў Літве праваабарончая альянс, над бар'ерам. Якія правы чалавека часцей за ўсё парушаюцца ў Беларусі? Меркаванне выканаўцы абавязкаў старшыні беларускага Хельсінскага камітэту Алега Гулака.
Канешне, найбольшыя праблемы ў сферы палітычных і грамадзянскіх правоў. Але апошнім часам мы бачым, што і сацыяльнымі правамі становіцца намнога горш.
Колькі чалавек у Беларусі было затрымана і рэпрэсавана па палітычных матывах, дакладнай лічбы ніхто не ведае. Паводле ацэнак праваабаронцаў, некалькі тысяч. Вязнямі сумлення міжнародная амністыя прызнавала ў розныя гады каля 50 беларусаў. Цяпер у краіне 4 палітзняволеных: Александр Казулін, Андрэй Клімаў, Змітер Дашкевіч і Артур Фінкевіч. Уплывовыя міжнародныя арганізацыі уважліва сочаць за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Старшыня праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесь Беляцкі адзначае, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца па-ранейшаму складанай, але апошнім часам зрухі ёсць.
Рухи ёсць як мінімальныя, я іх назваў бы гайдай, то ў адзін бок, то ў другі, што датычыцца гэтага года, ён можа быць вызначаецца адносным спакоем. З аднаго боку адчуваецца ўсё той жа ж прэсінг на актывістаў грамадзянскай супольнасці, з другого боку больш за 20 крымінальных справ, якія былі ўзбуджаны ў гэтым годзе, яны скончыліся зняволеннем Андрэя Клімава.
Гутару з выканаўцам абавязкаў старшыні БХК Алегам Гулакам.
На вашу думку, якія самыя вострыя зараз праблемы?
Тут па чым лічыць вастрыню? Калі па жорсткасці, то перш за ўсё рэпрэсіі палітычныя супраць актывістаў дэмакратычнага руху, пасадкі незаконныя, крымінальныя справы. Але калі глядзець па маштабах, у колькасным вымярэнні браць, то намнога часцей парушаюцца правы простых грамадзян. Шмат людзей сутыкаецца з парушэннем права на справядлівы суд, з катаваннямі, з парушэннем працоўных правоў.
Беларусь адна з нешматлікіх краінаў, дзе няма упаўнаважанага па правах чалавека амбудсмена. Затое ў парламенце ёсць адмысловая камісія па правах чалавека на чале з Юрыем Кулакоўскім. Сёння ў дзень правоў чалавека ніводнага з сямі сяброў пастаяннай камісіі палаты прадстаўнікоў у парламенце не было. Маўляў, працуюць у акругах. І таму запытацца, якія з правоў чалавека ў Беларусі ніколі не парушаюцца, якія правы дзяржава гарантуе і выконвае, не было ў каго.
Расказвала Інна Студзінская. А якое з правоў чалавека для вас самае важнае? На такое пытанне нашай карэспандэнткі сёння адказалі жыхары Віцебску.
Поскольку я сейчас учусь в школе, у меня главное право – это право на образование. И я хочу поступать на журналистский факультет. Недавно я узнала, что для того, чтобы туда поступить, мне еще нужно получить рекомендации с горосполкома. И я считаю, что это ограничение права на образование.
Самое главное право – это право выбора. Демократия – это когда меньшинство это может сказать о том, что оно думает.
Одним из главных правов я лечу право на свободную информацию. Олеша, на великий жаль, у нас
вас є нема.
Я підлічаю собі вірнику Римо-католицької церкви і лічу право свободне віровізнання дуже важливе. І мені дуже бентежиться бурає, коли у дитячих притулках, у дом старелих, у ніяких таких офіційних установок збороняються, як не кажуть, проповідувати християнство.
Право на труд, от як його ніхто не ущемляє. Хотілося б, щоб більше свободи слова і мислі.
Саме важливе право на свободу слова. Бо коли чоловік свободно вказує свої думки, таким чином він хоче донести свої проблеми, своє міркування до громадства.
І найважливіше право – це право на життя. Бо поки ніхто не покушався на моє життя.
Жихари Вітебську відповіли на питання, яке з право чоловіка для їх найважливіше. Ви на хвалях ночної свободи у Мінську, 22 години і 41 хвилина, і прийшов час на огляд білоруського інтернету.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітання. На форумах порталу Тутбай обмірковують несанкціонований мітинг індивідуальних предпримальників на Кастришницькій площі у Мінську, на яким виступив представник Мінгарвиконкому Олександр Каліновський. Предпримальники протестують супроти заборони наймати на працю усіх, апроч близьких свояків. Коментари. А на чиновника так само склали протокол за удел у несанкціонованому мітингу і дали дубинкой по нирках. Чому індивідуальний предпримальник не може наймати апроч свояков нікого? Бо ж люди позбавляються праці. Чиновник фактично признав, що указ скерований на ліквідацію індивідуальних предпримальників. Мерзотно. Намісник старшині партії БНФ Олесь Михалєвич пише у своєму дзённіку про недавні вибори старшині організації, коли Михалєвич набрав криху менш голосів за недавнього старшиню Вінцука Вячорку, але врешті була обрана компромісна особа на керівництво партії – Лявон Барщевський. Цитую, «Компроміс був дивний, з моєї команди у намісники не був пропонований ніхто». Коментари. «Сподіваюся, ви будете тим щупаком, який замінає карасям спати». Виграш у обранні Барщевського для тебе чисто в галіні піар. Звалив Вінцука і примусив з тобою лічитися не на жарт. У партийним пляні реформації не буде, і БНФ протягне дзервянець. На сайті «Наша Ніва» обмірковують вилучення у кандидати на посаду президента Росії Дмитрия Медведєва, чию кандидатуру підтримав дійний президент РФ Володимир Путін. Коментари. Дык з якой мэтай едзе Путін у Мінск? Нейкую вельмі хітрую махінацію збіраюцца разыграць. Трэба быць падрыхтаваным да ўсяго. Няма ніякай розніцы, хто там да ўлады прыйдзе. Лукашэнка ўжо нішто не выратуе. Сёння з'явіўся інтэрнэт-сінгл гурту «Крамбамбуля». Песня завецца «Дольче Віта» і прадстаўленая ў чатырох версіях – рок, поп, рэп і падоўжаная поп-версія.
А ён хацеў жыццё пражыць прыгожа, ды неяк пражывалася трывожна. Начальнік на работе лае матам, а дома жонка выганяе з хаты. А сын приносить двойки и одинки, такие вот веселые картинки. Я брою про атолы, мора, пальмы, а тут завод и цех инструментальный. Где ж ты, Дольче Віта, Буэна Віста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, табырка кожный день? Где ж ты, Дольче Віта, Буэна Віста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, табырка? Ён марю про курортные романы, был житем суворо покараны. Божонка Зина и щабролка Зоя и близко не тягнули до плейбою. А в городе он жил бы не кишеры, но в карате не Рио-де-Жанейро. На укол не опалены и венеры, а злодеи и милиционеры. Где ж ты, Дольче Віта, Буэна Віста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, там пырка кожный день? Где ж ты,
На хвалях «Ночной свободы» гучить опошний интернет-сингл гурту «Крамбамбуля». Гэтую музыку вы можете спамповать с интернету, а спасылку знайсти праз наш интернет-огляд на сайте свобода.org. Я еще раз нагадаю, что сегодня наш сайт обновился, появился новый дизайн. Вы так само можете покидать свои комментарии на поведомления на наши артикулы. У Менску теперь 22 годины 46 хвилинов. 9 снежня у Беларуси, у столицы Беларуси, завершился другий международный конкурс выканавцев на струнных смычковых инструментах имя Михаила Ельского. У конкурсе брали удел 149 молодых музыков из 10 краин. У большинства номинаций перемогли белорусы, однако первые премии достались так само удельникам из Молдовы, Паўднёвай Кореи и России. Подробности у Юлии Шаровой.
У сёлетнім конкурсе имя Михаила Ельского уладальниками премию и дипломов стали представники 8 краинов. В этом сенсе конкурс выгодно отрозніваецца от того ж конкурсу пианистов «Менск-2005», который не был занадто представничим, и там у финал удалось трапить только одному замежнику. Протягивая сябра журы у номинации «Скрипка» профессор Белорусской академии музыки Анри Янпольский.
Конкурс вызвал большой резонанс, и было заявлено 49 участников скрипачей в старшей группе. Приехало 32. Потому что если бы было 349, мы бы еще продолжали конкурс, потому что это невозможно просто провести за неделю такой внушительный конкурс.
Конкурс слухали 7 дзён запар, литерально от раницы до вечера. И журы, и удельникам браковало часу. Пераможцы за первое место отрымали премии по 2000 евро. Профессор Янпольский кажа.
Мнение мое и других членов жюри, что в следующий раз может быть устраивать только старшая возрастная группа, такой солидный международный конкурс в 3 тура, где, конечно, премии будет значительно более высокий. Это тоже привлечет многих участников из других стран. И третий тур может быть играть не в сопровождении фортепиано, а с оркестром.
Абодва журы, якія судзілі конкурс імя Ельскага, сёлета ўзначалілі замежныя госці. Беларусы сярод суддзяў былі ў меншасці. Кажа старшыня журы ў намінацыях «Альт, віэлянчэль, кантрабас» заслужаны артыст Расіі Кірыл Родзін.
У мяне нет никаких сомнений по поводу правомернасці первых прэмій. Это все достойные музыканты, все они заслужили. Они действительно были лучшими. И у нас практически мнение было единогласное. По поводу лауреатов, которые удостоены вторых и третьих премий, были разные мнения членов жюри, потому что один и тот же исполнитель показывал себя как, так сказать, очень яркий и талантливый музыкант, так и были, так сказать, в его игре моменты критические, мимо которых нельзя было пройти.
После заключенного галя-концерта лауреатов, который проходил 9 снежня, на ганку белорусской филармонии появилась паперовая растяжка, которую нехто прилепил скотчем просто до каменных сходов. Неистотно, как ты играешь, истотно, у кого ты займаешься. Мы за справедливость. Серед удельников и переможцев было шмат вучнев сябров журы, что суперечит практике серьезных международных конкурсов. После церемонии узнагороджения я погутарила с некоторыми переможцами, которые поделились со мной уражениями от конкурса. Павел Сидоренко, Беларусь, старейшая группа «Контрабас», первая премия.
Ну, естественно, неописуемая радость от этого всего, ощущение счастья. От участия в конкурсе тоже большое удовольствие получил. Познакомился с замечательными ребятами. Уровень высокий очень конкурса и пришлось потрудиться.
Анастасия Софьина, Россия, средняя группа «Альт», первая премия.
Очень хорошая публика, просто очень хорошая публика. Я выполнила свою программу максимум.
Иван Карызна, Беларусь, старейшая группа «Виолончель», первая премия.
Я вообще к конкурсам отношусь так, как к какому-то очень грандиозному событию. Ну, приятно очень было, неожиданно тоже первое место.
Полонез Михаила Ельского, он уже сегодня гучал, у выканані Дмитру Пачтара с Молдовы, пераможцы у номинации «Скрипка» у средней группе. Михаил Ельский лічыцца пачынальнікам беларускай нацыянальнай скрыпічнай школы. Ён нарадзіўся ў 1831 годзе у вёсцы Дудзічы на Меншыне. Скончыў віленскі дваранскі інстытут, вучыўся ў Кіеўскім універсітэце як юрыст, але ў выніку застаўся ў гісторыі як скрыпач-віртуоз, кампазітар і збіральнік беларускага музычнага фальклору. Вучань усясветна вядомага бельгійскага музыкі Анры Вітана, ён сам аб'ездзіў з канцэртамі ўсю Еўропу і пасля сябе пакінуў два скрыпічныя канцэрты, фантазіі на тэмы народных песень, канцэртныя мазуркі, творы пад назвамі «Успаміны пра Варшаву», «Успаміны пра Вільню», «Танец духаў» ды іншая, а таксама палянэзы, фантазіі і вялікую колькасць скрыпічных мініатураў. Памёр кампазітар у маёнтку Русінавічы на Віленшчыне. Мы на хвалях начной свабоды. У Менску цяпер 22 гадзіны 51 хвіліна і прыйшоў час на нашую начную чытанку. На гэтым тыдні свае вершы чытае паэтка Таццяна Сапач.
Раскалолася сонца на тысячу белых сонцаў, і падзерты, як ветра з вецер, завіснуў ніцым ветці, і гарачы асфальт карпатліва адбіткі шляхоў збірае. Гэта лета. І вы паўтарайце. Лета. Покуль я вас люблю, але гэта недоўга. Лета. Сны падобныя сталі да словаў, што ўжо мінулі. Зрэшты, кожнаму сну апрачалі таргі і лета, неабходны паўтор і нязначныя змены ў ролях. Але гэтак было так даўно, што даўно забыта, і мяне і забудзецца новы і наступны дзень, і паўторыцца сонца на тысячу белых сонцаў. Гэта лета, і вы паўтараеце лета. Калі б была бездомным я сабакам, адрынутым сабачаю сям'ёю, і з голаду і холаду ўмірала на запляванай лесвічнай пляцоўцы, мяне б забралі вы ў цёплы дом і рэшткамі вячэры накармілі б. Я каралёўна, хорам мой сталіца, абсяг маёй улады небяспечны, ля ног адно паэты ці калекі, а я не ўмею плакаць і любіць, і межаў тых ніхто не перакрочыць, і ў хорам не ўвойдзе аніводзін, тут кожны крок, тут кожны рух вартуе лагодная аблога сытых псоў. Адныя дзверы мне, ваш сон штоночны, туды я дапаўзу, забыўшы гонар. О, не ганіце каралёўну прэч. Божа, калі ты ўбароніш мяне ад самоты, Божа, калі ты пачуеш літанні мае, там за дзвярыма сцягоў і паходняў віхуры, там за сцяною сумоўем аслеплены свет, мне б гэтых зменлівых ветраў глыток і зажыць дзеля скону, мне б толькі скінуць каханне гадзюку з грудзей. Божа, калі ты ўбароніш мяне ад самоты, Божа, калі ты пачуеш літанні мае, Божа, калі ты пачуеш літанні мае, я не паверу тады ў тваё існаванне. І я таксама, калі пераліць у возера, і гатаваць на слабенькай газоўцы доўга-доўга, нібы малако для дзіцяці, разам з усімі нарэшце прачнуся на самай прыгожай канцовай станцыі, дзе ўжо не належу вам, але і сабе не належу. Дзве песенькі для Касі. На высокім пагорку высокі дом, я ў тым доме жыву не зусім адна, і таму ў гэтым доме не чутна песень, і таму ў гэтым доме не сняцца сны, а ты па беразе крочыш, чужынец бяздомны, мне ні мова твая, ні імя невядомы, толькі я патрапляю табе ў след, толькі я табе веру, і мне даволі. Вымеў злы лістапад аж да звону сад, ліст адзін і пакінуў клёну. Мы пад тым лістом пабудуем дом, новы дом, высокі, зялёны. Вечарамі ў дома мы будзем піць, і ў далёкія вокны з вакон глядзець, Мы народим детей веселых, будет солнце светить, будут древы цвести, потом дети пойдут в школу. И старый листопад знов отведая сад, пригадая историю тую, як под желтым листом будовали дом. А теперь никто не будует.
Свои верши читала Татьяна Сапач. У Менску цяпер 22 гадзіны 56 хвілінаў і зараз крыху музыкі. Сёння багатыя аматары рок-музыкі з усяго свету сабраліся ў Лондоне. Там якраз у гэты час ідзе канцэрт легендарнага рок-гурту Led Zeppelin. На гэты канцэрт, дзеля якога разам зноў сабраліся тры яшчэ жывыя музыкі і гурту, патрапілі 18 тысяч чалавек, але заяўкі на квіткі праз адмысловы інтэрнэт-сайт падалі каля 20 мільёнаў чалавек. Адзін з заяўнікаў нават заплаціў за пару квіткоў на гэты канцэрт на дабрачынным аўкцыёне 168,5 тысячаў даляраў. Ну, мы слухаем Led Zeppelin, іхную версію знакамітай ангельскай народнай песні «Gallows Pole» «Шыбеніца». А я на сёння развітуюся з вамі, не губляйце свабоды.
Right a minute of mine. Friends, you get some silver, you get a little gold. What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. I couldn't get no gold. You know the way I drew that bow from the gallows pole. Hangman, hangman, hold it a little while. I think I see my brother coming riding many a mile. Brother, you give me some silver as you get a little. I've told you to keep you from the gallows pole.